әпсір жауым. Алдыңда ақыл деген асқар тауым. Жүрекке ашу кернеп толған шақта денеңнің біле алмайсың ауру сауын. Ойласаң мың бір пәле тілден туған. Шешендер көп ішіндау тілім буған. Бір адам қателесіп сөз сөйлесе жабылдың мың пәлеге соны қуған. Жігіттер жау алмайды ақылдасаң. Көп білетін кісіге жақындасаң. Қарап жүрген кісіге адам тиме сабыр қып өз бойыңды мықты ұстасаң. Жақының жат болады ау алыс болса. Жатта жақын болады ау таныс болса. Сыртыңнан жаман туыс табылмайды аяғың бір нәрсеге шалыс болса. Кедейлік ер жігітке ұнамыс емес. Жоқ болсаң туысың да таныс емес. Суық үй арық соғым жаман қатын үшеуі кедейліктен алыс емес. Жоқ болсаң қызыл бүйім үйің болар. Бар болсаң күндіз түні үйің жиын болар. Алдыңнан кедейліктің алдыңнан шық төбесі көрінгесін қиын болар. Ан соқса адам шіркін тосылады. Кері кетсе үйкі келіп қосылады. Құлғыттан қара қалпақ болсаң дағы мал шіркін айыбыңдау жасырады. Екі арыстан жабылса дәуді өлтірер. Ажал жетсе аурусы сауды өлтірер. Қаны безір бұзақау жігіт болсау. Тыныш жатқан елең еу айдай ау.